doinu honekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari, aurrekoan ez genuen lortu zuekin hitz egitea, eta gaurkoan bai, ekarri ditugu gure gaurko bi solaskideak ikasturteko azkeneko tertuliara, haiekin izango dugun azkeneko tertuliara gutxienez. Telefono batean, Arantza Gutierrez daukagu, egunon Arantza?
Egunon.
Egunon, eta beste telefonon, Aitor Kastaina da, egunon zuri ere Aitor.
Egunon bai.
Egunon. Ja, hiruok preso baldin bagaudeia telefonoetan, hasiera emango diogu gaurko solasaldiari, zahardadeaz hitz egin nahi genuen, zahartzaroaz, bai gizartean daukagun kontzeptzioaz, adinkeriaz, bakardadeaz eta beste hainbat konturen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu gaurkoan, eta horrekin hasi nahi genuen, Arantza, ondo iruditzen baldin bazaizu, zurekin abiatuko naiz, orokorrean galdetzen, ba nola uste duzun ulertzen dugula zahardadea, zahartzaroa gaurko gizartean nola konsideratzen ditugun ere adineko pertsonak eta haiek bizitzen ari diren fase hori.
Bueno, kaixo, ez dakit hasi zaren nirekin hurbilago nagoela. Eta ja, esaten du ja, txertoaren bigarren dosiaren zain nago, gaur arratsaldean jarriko didatela, eta orduan pentsatzen du behar bat horrezegatik zartzeretik hurbilago nagoela beste batzuk baino. Baina, bueno, hori broma bada, eta hori onartu behar da, ez? Lagun bat, pensionista den lagun batek esan zidan, bezala, ni ere helduko naiz, edo hori espero dut, ze alternatiba asko sokerrago izaten da. Uhum. Eta zer antokatzen dugu zaharrak, eta lehenengo da, zer tratatzen dugun zahar moduan, ez? Non jartzen dugu muga, ze ikusten baldin badugu, oraindik komunikabidetan, tratatzen dituzte, 75 urtetik gorakoak, izango balira bezala zaharrak, eta zuk aldetzen badiezu 75 urte dituzten askoei eta haiek ez dute haien burua zahar moduan, ze besteak beste bere gurasoak biziri daudelako, ez? Eta nik uste dut hori kontuan hartzekoa dela, ez? Zaharra, baina orokorrean normalean baztertzen dugu gizarte honetan, beste gizarte batzuetan ez dira baztertzen, baina honetan bai, eta gainera tratatzen dira askotan ume moduan, ez? Nik uste dut ematen dela horrelako umetxe bat, ez? Zaharrekin.
Ba ez infantilizazioa ere salatu izan dute askotan, ba ere, ez dakit erretiratu jubilatuen kolektibetatik, ez dakit Aitor, ados zauden horrelako kontzeptzioa daukagula gaur egun zahartzaroaz?
Bueno, nik uste dut kantu honetan beste askotan bezala ez da gertatzen dela pixka bat, bueno, daudela beti bi diskurtso, ez da, bueno, alde batetik hori esaten duguna, eta beste aldetik bazer egiten den, ez da. Duela ezain beste egon nintzela residentzia batean, bertan, bueno, ba, logotipo bat proposatzen, eta, bueno, ba, pixkat irudi alantzen, ez da. Eta, bueno, ba, bertan, komentatzen zidaten, ez da, ba, gaur, bueno, hori algortan izan zen getxon, eta esaten zidaten, ba, hori, orain pandemia dela eta ez dela, ba, jende asko jatera dituela bere gurasoak gure etxetatik, ez da. Eta eraman dituela bere etxera berriro. Orduan bazirudien edo iruditu zaigu, ez da, ba, igual garai batean ba jendea, ez, adineko jendea sartzen genuela ba residentzietan alik eta lasterren gainetik entzen genituela, eta hori badirudi honela segitzen duela, baina ere badaude beste kontu batzuk bitxiak direnak hor, ez da, badirudi orain bueltatzen ari garela, ez da, ba, bueno, eurek ba bestera edo sikiera badaudela familia batzuk, ez da, ba, bueno, ba, euren kargo egiten direnak ba bestearren, ez da. Orduan, claro, datu numerikoak agian Arantzak seguru izango dituela, baina nik orain aurrean ez eukita. Zaila iruditzen zait esatea ia ze pendentzia dagoen, baina oroar iruditzen zait zoritxarrez oso logikoa dela pentsatzea adin batetik aurrera ez duzula balio, ez da, baina ez eurek, baizik eta gizarteak ez du produzitzen, pentsionista da, gastuak sortarazten ditu, eta bar, ez. Orduan, logikoa dirudi, ba, bizigaren gizartean, ba, zarri askotan ikustea, ba, jende hau, ez da, infantilizazio modua, maia gane okerrago, ze umea, noiz bait, eldutuko da, eta produktibo izango da, kako txartean, ez da, baina agurea ez, eta gainea, gure herri honetan, ez da, ba, bueno, jendea nahiko bizitzen da, ez da, ez egite, Andreen bizitza, esperantza, 85 urteetan dagoela, eta gizonena, ez da, 83 okarrez banabile, joan den urteko datuak dira, orain buruan ditudanak, eta, bueno, horrek ere esaten du, ba, bueno, ba, eurengan egin beharreko inbertsioa asko zandiagoa ere badela, ez da, orduan, kado, ba, gure bezalako gizarte batek, ba, horrelakoak ez ditu gustuko, ez da, orduan, logiko xamarra eta tamalgarria dirudi alako jarrera, ez da.
Eta hor, ez dakite, aipatu duzu, bai, besteok agian kentzen diegula balioa ba, adineko pertsonei edo askotan ere aurrekoan hitz egiten genuen ere ba justu zardadearen kontuarekin lanean ibiltzen den soziologo batekin eta berak ere esaten zuen bai gizarteak nola ikusten dituen eta bai nork bere buruaren nola ikusten duen, ez? Erretiratzerakoan eta enplegua uzterakoan eta pixkatxo bat galtzen dela ba gizartean daukaten funtzio soziala eta ez soilik produktiboa enplegu aldetik edo agian idealistagia izango da pentsatzea ez beste gizartean ze errespetu zitzaien o entzuten zitzaien adinekoei beste pertsona errespetagarriak ziren ez dakit arantza uste duzun gaur egun ez dakit ez dagoen edo zaila denik uste horla funtzio sozial bat baloratzen dugunik ere adinekoengan.
Bueno, lehen esan duda zeintzu diren adinekoak, ez? Jartzen baldin badugu muga, 75 urtetan, pues nik esan behar dut adibidez, ni nagoen ongietorri refusiatuak taldean jende asko da dagoela 75-75 urte tartean, oso militante, oso langile, gero pentsionista martan ikusten dugu ze funtzioa, bueno, pentsionista martak edo beste zera, ez? Pentsionista inguruan dauden hainbat taldetan, zein dartzu dauden, ze zelan dauden eta orduan ikustuz bere funtzio soziala oso handia dela eta gainera oso importantea eta daudela gainera beste batzuei akuioa sartzen, ez? Orduan, bueno, funtzio sozialan ikustu dut ikusten dutela badaukatela eta gainera askotan lanaren amairearekin asko eta asko ikusten dute bere burua orain digazte, ikusten dutela produktibo edo produktibo baina ez produkzio ikuspegitik, ez? Ikusten dute gizarteari batzuek ikusten dute itzuli behar diotela emandakoa, beste kasu batzuetan esaten dugu orain dauka denbora eta horretaz arduratuko naiz. Nik uste dut hori norberaren pertsepzioa eta ikusten dugu inguruan pertsona asko oso aktibo eta oso militante daudela eta gero nola ikusten duen gizarteak, ez? Behar bada erretiratzen duela eta nik esango nuke bai Euskal Herrian edo Espainiar estatuan impensable izango litzateke estatu batuetan dagoen presidente adin horren presidente bat izatea, ez? Uhum. Nola ikusten dugun zentzu horretan. Eta gero kontuan hartu behar dugu behar bada gizarteak ikusten duguna dela adin batetik aurrera ikusten dugu karga badela jendea, bueno, pues hori, pues normalean lehen esan du, Aitorrek esan du, gehiago bizi garela, baina batzuetan ez garela heltzen adin horietara baldintza honenetan, ez? Mm-hmm. Eta horrek, bueno, pues exigitzen du beste zaintza batzuk, eta horregatik ikusten da, ikusten da, bueno, pues karga moduan pertsona adinekoak, baina nik hori bereiziko nuke, eta gero, nola ikusten duen norberak amaitzen duenean lanekoa, pues nik esango nuke ere horretan genero ezberdintasunak daudela. Nik esan, ikusten duanaen inguruan behar bada gizonen kasuan kostatzen zaie adaptatzea gehiago egoera horretara, baina esango nuke orokorrean emakumeek badauzkatela nolabait tresna gehiago, ez? Horri aurre egiteko. Mm-hmm. Nik hori, bueno, inguruan ikusita, nik ustut ere horretan generoak markatzen dituela ezberdintasunak. Mm-hmm.
Ez dakit, Aitorzuk, nola ikusten duzun gaur egungo gizartean ze balio edo ze funtzio sozial esleitzen diegun adineko pertsonei?
Ba, egia zen, arantzak izan dituen guztiarekin bat nator, eta gainea funtzioi buruz oso interesgarria da sindrome hori sortzen zaiena, eta bueno, batez ere hitz egin du arantzak hori gizonei buruz, eta logika dauka, zen, eta hombre, egonda gari bat, orain ja desberdina da apurka-apurka, baina, bueno, tradizionalki ez da, ba, andreak ba, lan gehiago egin dute etxean eta segitzen dute egiten. Orduan, bueno, behin jubilazio alduta edo, ba, agian baliabide gehiago dituzte gizonek, baino ez da. Baina, bueno, edo zerren ere, sindrome hori existitzen da. Behin lana utzita, ba, denbora aizialdi agian gehiegi, jende askorentzako, eta orduan etortzen dira, ba, osasun arazoak, depresioak, bueno, sekulako sintomak ez da. Eta horrere ikusten da, ba, bueno, nola, azkenean horrek ere, ba, kaltetzen duen osasuna bera, ez da. Eta, bueno, gaina, hor, badaude, ba, adinak arantzak ere esan du, ez da, baina, zer kontsideratzen dugun heldua edo zer ez, ez da, ba, segun zer herrialdetan gauden, edo ze bizita esperantza dagoen, ba, agurea, ez da, izango da bat, edo bestea, ez, bueno, gurean, ezin, ba, dago horrendik jendea, ez da, ba, 65 urte aurretik ere jubilatzen dena, baina gero, bizi da, ez da, ba, 80 urte baino gehiago, ez da, duen, kago, ba, kudeatzea, pertsona askok ba ematen dute ba arantzak esaten duen moduan, ez da ba lortzea produktibotasun bat, baina ez zentzu kapitalistan baizik eta zentzu bueno, aktibo batean, kirola, besteekin egotea, ez dakit. No? Eta bai, azkenean balio hori badute, baina gero askok ez, eta askok azkenean amaitzen dute ba deprimitu xamar eta bueno, ba zagin nik harin ez pentsatzen ere kasu partikularretan, ez da? Baina, bueno, erpin, azkenean, bazaindu behar dira, ez da? Eta hain azkarrain harin, eta hain estres hain bestekin biziren gizarte batean, ba, lako pertsona bat zaintzea, ba, batutan, bueno, ba, sartu dezagun ez dakin nun, edo sartu dezagun, ba, ez dakit, ba, residentzia baten, eta ahaztea, figuretaz, ez? Hori ere, egon badago. Baina, txut uste gudala, apurka-apurka aldatzen dela, batez ere, hori horrengo pandemia gora bera, baina bai, existitzen da, eta izatez, bueno, oso itxia zen pasaren urtean, nola, Europako herrialde jakinetan, ez da, ba, batzuk zendu egiten ziren, COVID-ak jota, eta inork ez zituela eskatzen, hau da, euren gorpuak inork ez zituela erreklamatzen, ez da, duane, hori, nik uste dut, gogoeta egiteko, edo asko gogoeta egiteko modu bat ere badela, ez, eta pentsatzea, bueno, pertsona horiek zer daukaten, edo ze paper daukaten gurean, gure zibilizazioan, zelan bete esateko, ez?
Bai, ez, eta hori adinekoak ze konsideratzen duen, ze paper daukaten bai gure zibilizazioan, edo esaten zenuen moduan, horretan ere uste dut, lehenago arantzak esan duen bidetik, eta aurrekoan ere irati mogollon soziologoak ere asko aipatzen zuen, zartzaroa ere hartzen dugula zerbait estanko eta bakarra balitze bezala, eta noski, ba, gaur egun zartzaroa ulertzeko, edo zartzaroa deitzen dugun horren barruan, kontzeptu asko sartzen direla, edo urte eta hamarkada asko, ez, 60-65 urtetik abiatuta, ba, 80-85, 90-90 urteak arte, fase oso ezberdinak bizi dituztela, batzutan bakarra balitz bezala hartzen dugula, baina hortan ere ezberdintasuna handiak ematen direla, eta asko aipatzen zuen, ba, hasieran berak deitzen zien, zahar nerabeak edo zahar gazteak direna, ba, 65 urtetiko lehenengo hamarkada horretan edo nola erabiltzen diren askotan ere, hau ezaguna egingo zaizu, bai umeak zaintzeko, horretan ere ez dakit ze datu ziren, baina 6 orduko media. Batez bestean 6 ordu egoten omen dira, ez dakit ze lekuetan eta ze adintarte eta, baina 6 orduko batez besteko umeak zaintzen eta gero hortik pasatzen dira zaintzaile izatetik zainduak izatera eta horre ere lehenago aipatzen genuena, ez? Ba, ume moduan tratatzea, infantilizazio hori eta adinkeria, ez dakit, zaintza autoritarioa aipatzen zuen Irati Mogollon soziologoak, ez dakit horren zantzurik ere ikusten duzu Arantza.
Bai, eta oso ondo izan zuen Iratik, nik uste dut oso zehatz eta holan, eta oso ondo azaldu zuen zein den egoera, ez? Eta egia da, eske nik ja hurbiltzen ari naiz jubilaziora, hurbiltzen ari naiz data horietara, eta oso gazte sentitzen naiz, eta badakit nire inguruan ditudan lagunak, ja 63, 64, 65 tarte horretan daudela, asko ja amama eta aititeak direnak, eta zaintzen ari dira, umeak zaintzen ari dira momentu honetan, eta bere gurasoak, ze klaro, guk esaten dugu, ikusten dugu dena berdina, baina ezke 60-70 urteko jende asko baditu ere ja gurasoak, ez? Eta 80-90 urtekoak, inkluso 100 urtekoak, ez? Orduan, bai, egia da, hoiek badaukatera zaintzen adiela, edo gurasoak, edo semealabak, bilobak, eta gero, ja, ametzen, ja, urrengo pausa dira haiek zaintzea, ez? Nik anekdota moduan, ni oraindik 55 urte ditut, baina hori pandemian itzialdian zela eta zemeak etzetik kanpo bizi dira, eta egunero deitzen zuten ea nola nengoen galdetzera, ez? Eta ni momentu horretan sentitu nintzen ja hurbiltzen ari nintzela bigarren fase horretara, ez? Zaten, bueno, deitzen baldin badute, ikusten dute zaindu behar nautela, ja. Yeah. Orduan, ere polita da alde batetik, baina, bueno, beste aldetik ikusten dugu, pues, segurazki tokatuko zait oraindik. Eta, bueno, pues, zaintzea, bueno, orain tokatzen zait zaintzea txakurra. Ez daukate zeme alabarik, baina txakurra badaukate, eta orduan oporretan edo doazenean, niri tokatzen zaintzea txakurra. Hori da, ez? Badaukagu hori egiten ari garela. Nire ustez dena den, abusoa da. Hori, zei ordu segotea, askotan ikusten dugun pertsona bat nolabait amaitu duela bere lan produktiboaren garaia, nik uste dut izan behar duela denbora disfrutatzeko eta gozatzeko, ez? Gainera, horretan badago faktore bat kontuan hartu behar dena, eta da osasuna. Zezu osasuntzu heltzen baldin bazara eta osasuntzu jarretzen baldin baduzu, bizitza kalitate ona izango duzu. Baina badakigu gainera ja adin batetik aurrera gaizotasunek egiten duten eragina izaten dela altu, handiagoa gaztea zarenean, baino orduan hori ere kontuan hartzekoa dela. Ze behar badaguk egoistaki esaten dugu, pues zaintza zaintzeko denbora dutelako, pertsona horiek utzi duten lan produktiboa, baina behar bada utzi behar digu denbora haiek beren presentea eta bere zaintza sarduratzeko.
Gero, karo ez, esaten zenuen, deitzen zizutela kezkatuta semeek eta esanguratxo eragin izango da, gero hasiko da jendeagian autobusean lekua uzten eta ostia, pauso gogorra izango da hori, eh?
Bai, 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 bai.
Eskintzen
bai.
Izanen.
Baina, bueno, hori da, nik biti esaten dute, alternatiba okerragoa dela, eta orduan, bueno, pues zahartzen ere ikasi behar dela.
Bai, ikasi behar da bai, eta besteok ere ikasi beharko dugu zaharrekin edo adineko jendearekin ere nola tratu egin. Aitor, ez dakizun nola ikusten duzun, zartzaroaren fase ezberdin hauena, zaintzaile izatetik zaindua izaterako pausoa, eta gero zaindua izate horretan dagoen infantilizazio, eragin hori.
Bai, hombre, infantilizazioa bai, baina bueno, egia da ere bai batzutan ere, ba hombre, hor faktore psikologiko asko ere sortu daitezkeela, ez da bagian arantzak dion moduan, ez da osasuntsu badago pertsona hori, bagian seguru rol aktiboagoa izango duela familiaren barruan, ez da, bai bere gurasoak bitxia hori, baina egia da, eta bere bilobak zaintzen, ez da. Baina claro, agian osasunez ez badago guztiz ondo, bagian ere, ba bueno, jakinaren gainean da, ez da, ba nola batzutan ere bueno, ez jende ezagurek bakarrik, baina edo horrek ez da batzutan erabiltzea da osasunaren aitzakia ez da, ba, bueno, da, agian familia berarekin gehiago egon dadi, zekalo, sartzaroak daukan edo izan ohi duen gaitzik handienetako bat badirudi bakardadea dela. Ni orain daukat buruan ez da nola Erresuma Batuan ministerio oso bat sortu zuten, ba, hori kudeatzeko, alegia ezakiten ze zifratzen, baina gola pare bat urte uste dut agian 2 milioi pertsona bakar-bakarrik bizizirela Erresuma Batuan, ez da, eta ja horrek esan nahi du, bakau, pertsona bat, ja adin jakin batekin, hombre, 75 urterekin agian ez, baina 70 urterekin bagian ja izan ditzake arazoak, ba, bere kabuz baliatzeko, eta bueno, ba, jende askok ez duela, hori bere ingurukoek eta ez dutela beraz esan du nahi, edo bere kargu egin nahi, eta ministerio oso bat sortzea, ba, oka bere importantzia ez. Eta bai, bueno, azken finean hori da, ba, pixka bat, ez da, ba, bueno, ba, segun, eta gero, ka, infantilizazioaren kontua, ba, bai, baina, hombre, ere ulertu behar da, ere gaitasunak desberdinak direla, ez da, eta gian, hombre, ba, ez hartzar hori oso aurreratua bada, gertatu daiteke, ba, baina, gau, nik hori azken finean izan beharko da, kasuan, kasu, zer, da, inozut, arantzak den moduan, ez da, ba, segun ze pertsona, ba, llegatzen dira, egiatan, ba, behar dutela zaintza, eta gian, bueno, infantilizazio baino, ba, gian, agian jendeak ere uste du, ba, bueno, ba, berak zaindu nagoenez, orduan nik orain zaindu behar dut, ez da, eta batzutan zaintza hori, ba, izatea, aitak umeari edo seme alabei ematen dien bezalakoa, ez? Eta, bueno, beste rol bat da, ezken finean da zure aita, baina, bueno, agian buruz eta oso ondo egon daiteke, eta, bueno, agian ez du behar etengabe pertsona bat bere gainean, ez da? Hori segurazki kasuan kasu izango dela, baina bai fenomeno bitxia da infantilizazioaren hori, eta, bueno, nik uste hori aztertu behar dela kasuan kasu, ez da, bai, familia bakoitzean zer dagoen eta pertsonari zelan dagoen.
Borain, zuk egin duzu pixkatxo bat, sarrera bakardadearen kontuari, horri buruz ere galdetu nahi nizuelako, ere lotuko nuke, uste dudalako ere askotan lotzen dela, bai ze aprezio edo ze estimu diegun adineko pertsonei ere, eta ze arrakala handi dagoen, ez? Azkenean belaunaldi artean ere, azken hamarkadetako eta azken mendetako aldaketekin, iruditzen zaio batzutan pixkatxo bat gu ibiltzen garela eta gu hiruok garen gazteok ibiltzen garela ja beste abiadura batean bezala, dena asko da azkarrago, gero teknologia gainera eta beste gauzak gehigarri guzti hoiekin, abiadura horrek ere ez ote dituen pixkatxo bat kanpo uzten arantza.
Bueno, nik etxean izan duen kontrako adibidea, ez? Nire ama hilzen da 80 urterekin, baina azkenengo urteetan Facebook, Twitter, Instagram erabiltzen zuen superongi eta gainera horrek laguntzen zion egoten inguruk jende askorekin harremanetan, bazituen hilo asko estatuan zehar, eta bueno, pues izan zen beraentzako sare sozialak ziren oso oso importanteak, ez? Eta, bueno, bidaltzen zituen guia begiratzen genuen eazer jartzen zuen berak sare sozialetan egunero argazkiak egiten zituela, eta ez dakiz zer. Eta badaude, eta gainera haientzako, batzuetan bidaltzen dugu teknologia haientzako dela zerbait heltzen ez direla, eta kontrakoa da, eta batzuetan laguntzen diete besteekin harremanetan egoteko. Hori ere batzuetan da gure aurre iritzi bat, ez? Mm-hmm. Egia da hoiek, bueno, pues adibide gutxi daudela, gero eta gehiago direla, baina nik esango nuke batzuetan guk pentsatzen dugula haiek ez direla kapaz horiek egiteko. Mm-hmm. Eta badira. Eta gero bakardadea, bueno, eske gizarte honetan sartu ditugu molestatzen gaituzte askotan pertsona zarreke, hori ikusten dugu supermerkatuan bertan, ez, batzuetan tokatzen zaizula aurretik horrelako pertsona bat, kostatzen zaiona kontatzea, eta prestaka baldin bazabiltza, zaten, ai, aher, ea maiten duen, ez, eta ikusten duzu nola kutsa zain batek mimo handiz kontatzen dizkio txamponak eta gogo ematen dizu zuk txartelarekin ordaintzeko. Bueno, behar bada, da gure arazoa, presa gilegirekin gabiltzaleku guztietan, ez, eta batzuetan ere moldatuko bagina eta gure nolabait astiroago joango bagina ere segurazki topatuko genuke gauza asko eta interesgarriak. Mm-hmm. Egia da, pues orain ez garela bizi etxeak txikiagoa dira, amama edo aitite ez direla bizi gurekin, eta bueno, pues harremanak beste motatakoak direla, ez? Baina nik uste dut galtzen duguna gu garela, eta tamalez haiek direla bakarrik. Horretan ere ezberdintasunak daude seme alabak izan dituzten edo dituzten eta ez dituzten artean. Mm-hmm. Ze, bueno, behar bada seme alabak dituzten pertsona helduak ez daude hain bakarrik edo behar bada, bai, eta holan, eta gero eske ere bizitzaren legea da, ez? Seme alabak alde egin behar dutela eta ezin duzu inguruan izan lotuta. Baina, bueno, behar bada ere guk gelditu beharko ginateke eta arreta handia jarri zehazko ikasten da, eta gainera hori ere, bueno, batzuek ikusi dugu nola gure seme alabek ere beren mundua berazten dute aitona monekin harremanetan baldin badaude, ez? Orduan, bueno, pues ikusi behar dugu altzor moduan, naiz eta batzuetan kostatzen den, eta egia da, batzuetan ezin ditugu aguantatu, pues bueno, pues badagolako pentsera ezberdina, pues bueno, pues arrazoia izan nahi dutela, eta gainera zahartzen ari garen einean ere intoleranteago bihurtzen garela, eta hori horrela izaten da, eta burugo gorragoak.
Bai, ez baina zer ikasi ere ziur egongo dela, eta seguraski polikixeago bizitzeak ere mesede egingo liguke askori. Aitor, ez dakitzuk nola ikusten duzun, bai, bueno, gizartearen abiaduraren kontua eta bakardadearena ere.
Bueno, bakardadearena, aipatu dut lehen, bakardade fisikoa agian, ez? Baina, bueno, egia da, en fin, gizarte bateko gizartean, ba, bizigarela, bakardadearen ideia oso zabala dela, eta egia esan, ba, nik uste guztioi jotzen gaituela, ez? Geroz eta individualistagoak izan da, ba, bakardade sentimendua basko zazere, ezakonagoa da, ez darduan jende gazte askok, ez da, ba, bueno, ba, bakardade sentimendu hori, batez ere hiri handietan, ba, ere nabaritzen dute, ez orduan geroz eta eratuagoa dagoen pandemia txikia dela esango nukenik, baina hori pertsona adindunen kasuan ba, askoz gehiago zorroztu egiten dena, ez. Eta bai, bueno, egia da, hori, bueno, ba, itxeen kontua, ez da, barantzak esan duena, ez da, teknologia, hori nik ere, bat bitxia da, ze nik ere daukat kasu antzeko bat, ez da, nire amonetako batek, ez da, ba, ordenagailua inoiz ikutu ez, baina WhatsApp, jo, segulako ondo baliatzen du, ez da, deskubritu duenetik, ba, izu berri ondo, ez. Baina, bueno, gero ere badaude bestelako kasu partikularrak, ez da, ez dakit prentxak baduela ezain beste, ez da, horrein ere garantzak saioa ziduenean, ez da, txertuari buruz egin duela, edo ipatu duela, ba, zeudela, batez ere adindunak, ez da, ba, bueno, SMS-arekin ere, ba, bueno, ba, tira, ba, aplikazioekin, eta, ba, bueno, ba, gian, ez egitela ondo, nola, nola itzordu hartu eta, baina, bueno, horre ere, gustatuko litzaidake zerbait kualitatiboagoa esatea, ez, eta dela batzuetan administrazioen webguneak eta aplikazioak ez dira oso intuitiboak, ez da asko manaiatzen dituen entzat ere, baina, bueno, tira, esango nuke, bai, ez, horrela dela, eta gainera, bueno, bakar da berroen kontua, ba, bereziki hori garantzarekin bat, ez da, ba, gu garela galtzen duguna, ez, hombre, egon daitezke kasua, bagian ez dela komeni, igual aitite da mama ez da ba, familiarekin egotea, baina oroar, bai, oroar azkenean, ba, bueno, hori nabaritzen da, hori aurrak, ba, bere aiton amorekin daudenean, ba, seguraski, ba, bueno, gehiago solidario bihurtuko direla, eta ulertuko dutela bizitza, ba, bere zabaltasun handiagoan, ez da, ba, zer den adindun bat, nola bizi den, nola bizi behar dugun, ez da, bueno, ba, asko zere, ba, berazgarriagoa dela hori, ez. Baina bai, nik esango nuke geroz eta individualistagoak izan da, ba, seguru gaitzorrek ez bakarrik adinduna garenean, bezik eta jala dagoeneko ari gaituela jotzen, ez? Eta, bueno, ba, nola bihurtzen ari garen, bagian bueltatu beharko genduke, ba, beste optika batera, ez bakarrik slow life gehiago egitea, edo pixkate apalago ibiltzea, edo denboraz gehiago disfrutatzea, baizik eta ere, ba, pixkat jabetzea, ba, nola ari garen josten, ez da, ba, gure familia eta lagun artekoak, ez da, hori ere, interesgarri litzateke gogoeta egitea, horrekin.
Interesgarria litzateke bai, ez dakit aurreragoa egin eukiko dugu aukera, baina orain bukatzen joan behar dugu eta azken elementu bat sartu nahiko nizueke, albaldin baduzue motzean minutu baten edo erantzuteko bakoitzak eta da, aurrekoan ere Irati Mogollon soziologo honek aipatzen zuen ideia batetik, esaten zuen ba, gaur egun zaintzaile ejertzito bat daukagula aipatzen zuen, ba, bai umeak zaintzen dabiltzan adineko pertsonak eta aipatzen zuen ere asko, haien bizi eredutik ekartzen zutela ere zaintzaile joera hori pixkatxo bat, eta gerora ba, gaur egun 30, 35, 40 hor inguruan edo gazteagoak garenok ez dugula agian hainbesteko zaintzarako joera izango aurrerago, eta hori agian lotu daiteke ba, tradizioan edo lehenago ba, beste familia eredu gertuagokoak, lotuagokoak zirela harremanak, eta gaur egun zakit individualistago esan edo askeago gaudela, eta ea gero gu kapazak izango garen guri eman diguten zaintza hori ere erreplikatzeko arantza motzean albaldin baduzu eta honekin bukatzen dugu.
Pues nik esperantza daukat baiet, ikusi dut eta uste dut baiet, ze gure tokatu zaigu zaintzea, eta tokatzen denean, bueno, pues banatzen zara eta leku guztietan, badaude adin guztietakoak eskakeatzen direnak eta ez direnak eskakeatzen. Baina horren aurrean, nik uste dut zerbitzu publiko onak behar ditugula pertsona guztien zaintza bermatzeko. Eta hori da gure borroka, egin behar dugun borroka etorkizunerako.
Eskerrik asko Arantza, Aitor, nola ikusten duzu belaunaldi aldaketa hau?
Bai, ba, guztiz bat Arantzarekin, nik uste dut gutxinak aldatu egingo dela, baliteke, ba, bueno, garaiek esango digute, nola gertatuko den, baina bai, nik uste dut berriro itzuliko garela, ba, zaintza eredu tradizionalako batera, nahiz eta orain bagian hori ikusten dugun, ba, bueno, bizi dugun bizitza eredu azkarrarin eta denborarik ez dugula, eta horregatik, ba, ejertzito horiek, ez da. Baina bai, gutxinaka baliabide ekonomikoa aldatu ala eta gure situazio aldatu ala, nik uste dut berriro berplanteatuko dugula, ez da, ba, norberak bere ikuspuntutik, ba, berriro zaintza partikularretara eta bueno, ba, familia ereduak ba, berriro agian, bueno, sendotzera, ez da, nik uste dut hori gertatuko dela.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, oraingo hemen utzi behar dugu tertulia eta ikasturtea ere hemen utziko dugu zuekin, aurrera hitz egin beharko dugu gehiago ere kontu honetaz, eta, bueno, gustora hitz egin dezakegulako, erpin asko gelditu zaizki gure ikutu gabe, baina ez daukagu denbora gehiagorik gaurkorako, Arantza Gutierrez, Aitor Kastañeda, eskerrik asko ikasturte oso honetan ere gurekin egoteagatik, udaran zehar hitz egingo dugu, ea komentzitzen zaituztegun urrengo urtean ere jarraitzeko. Eskerrik asko biei benetan eta urrengo arte.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Agur, ondo segi.